Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı, haberler gündelikimizde men gözel Hudayverdiye ve devam ettiriyarın. Aşkıvadın devlet dükkanlarında subsidiyerlenen bakadan azık önümleri tas düğüpten satılmayar. Muna karamazdan noğutlar saklanıp kalıyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri, Aşkıvad'daki ve velayetlerdeki yağdaylar varada 4. mayda şeyle haber verdiler. Aşkıvad'daki dükkanların köpesinde subsidiyerlenen önümler yok oldu. Kavir dükkanlarda hususanda 79. dükkanda hiç sadın satılmacağı varada bildiriş atıldı. Andalif köşesinde yerleşen payitaq Suda merkezinde adamlar ir sağıt versin başlap azık önümlerden satılıp başlanmağına boş karıştılar. Kabarçılar son kibir heptanın devamında azık önümleri bilen öpçünçülüğün kesilenliğini bellediler. Şol bıraktın özünde de önüm seyrek satıva çıkarlandı. Alıcılar onun kapitalından yüklenen gerekmecek önümleri satın almağı henide mezur olyarlar. Kaharlı alıcıların dürlü sevda idaralarına yüz tutup möklötü geçen haritların azık önümlerinin kapitalından koşulup satılmağına ıhtiyar veren resmi kararları görközmek varadaki talabı onayın netice vermendir. Hakimetler resmi düşündürüş vermeyerler. Şol bıraktın özünde de paytaktaki dükkanlarda noğutlara dilden edilen qadağançılık saklanyar. Son heptelerde adamlar dükkanların kolayındaki binaların anırsında gizlenip azık sevdasının başlanmağına karışıp duruyarlar. Azatlığın haberçisi önküsiyali yağdayga terbet noğutta duranlar dükkanından uzağıraqta durmalı olyarlar. Olmasa dükkanın satıcıları polisiye arz etseler tutsak edip alıp gidiyarlar deyip görün verdiyim. Noğutu durmak qadağançılığı hem resmi taydan düşündürülmeyer. Emma hükümete yakın çeşmelerin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre paytaxt hakimetlerinin noğutlara karşı çıkmağı prezidentin oğlunun uzun noğutların kakasının avrayını düşürüyenliğini ilan etmeğinden son başlanıptır. Şundan beri Türkmen hakimetleri noğutları ayırmak, adımları saklamak ve cerime salmak yali dürlü çareler görüyorlar. Türkmenistan'ın kronikası kararsız neşrine göre noğutları azaltma için 30. aprilden beri Aşkabad'ın devlet dükkanlarında teze düzgünler girdildi. Hususan da yerden adatça noğutların dürümüne sebep olayan önümler bazır bakasından satılıyor. Misal için 1 kilogram şeker 9 manatın yerine 26 manattan, ötümlük yağının 1 litre 18 manada yere 42 manattan, tuğuk buğutlarının 1 kilogramı 16 manada yere 40 manat bakadan satılıyor. Köp adam adığı bu nırhtan satın almayar. Günün ikinci yarımında bu önümler devlet bakalarından satılıp başlanıyor deyip neşir yadıyar. Hedirki vaxta azık önümlerinin el yeterliliğine değişli yağday velayetlerde hatam yaramaz. Devlet dükkanlarında subsidiyerlenen bakalardan tas hiç satılmıyor. 4. mayda mardak. Habarçımız yerli devlet dükkanlarında dine duzun satılayanlığını belki önümlerin hemmesinin bazır nırhlarından satılayanlığını haber verdi. Şeker, tavuk buğutları, un, yumurtka ve yağ yağlı en zerur önümler devlet bakası satılmıyor. Çörek heptede 2 yedek subsidiyerlenen bakadan satılıyor. Noğutlar dandan sağıt 2'den başlanıyor. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçilerinin sözlerine göre ilatın arasında hovsağla barı artıyor ve azık önümlerinin subsidiyerlenen bakadan satılmağının dolu yatırılacağı varada haberleri ayırıyor. Yurdun hekimetleri krizisinin sebebini ilata düşündürmeyerler. Azık siyaseti varada takip planlarını ilan etmeyerler. Bunun tersine Türkmenistan'ın yolbaşçıları bir neçil veri yurtta azık hovsuzluğunun dolu üçün edilenliğini, içerik önümlerin muhtarının artıyanlığını ve importin oranını milli önümlerle doldurmak siyasatının üstünlüklü durmuşu geçirilenliğini öne sürüyorlar. Şol bıraktın özünde de hükümet adam başına her ayda 5 kilogram un yağlı ucipsiz azık rasyonunu üçün edip bilmeyer. Ondan başka da yurtta subsidiyerlenen önümlerin bakaları fevral ayında resmi taydan yokurlandırıldı. Azık krizisi ve çürük yetmezçiliği 2018 yılın ahirinden beri devam ediyor. Şundan beri hakimetler adam başına subsidiyerlenen önümlerin satılmağına bir neçedik çeklendirmeleri girdipti. Son aylarda yağday hasam yaramazlaştı. Aylık imit payı payok azaldı. Devlet dükkanlarında subsidiyerlenen önümlerin önküsünden hem az miktarı satıldı ve onları satın alma için teze çeklendirmeler girdildi. Bu şertlerde ilat çörek pişirme için möhlete geçen makaron, pethilli tüvi, Mekke cöven yağlı önümleri, üvep, dürlü usulları ulanmağa mecbur olarlar. Azatlığın çeşmeleri hükümetin subsidiyelenen azık önümlerinin narhlarını bazar bakalarına gavat getirmek planları var adayım haber verdi.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar email welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradın.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimiz devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'da sürücülerden avtoulovların radyatör gözeneklerini ak renge boyatturmak talep ediliyor. Levap velayetinde yol polisiyası sürücülerden avtoulovların korpusunun kara renkli bölüklerini şolsanlı radyatör gözeneklerini ak renge boyatturmağı talep ediyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyor. Türkmenistan'ın hakimiyetlerin kara ve koyu renkli avtoulovları ak renge boyatturmak talepleri yan bir neçe yıl veri devam ediyor. Hakimiyetler ulovlar boyunca renk taleplerini 7 yıldan taze derecelere çıkarıyorlar. Nobattaki talep ulovların korpusunun ön tarafına yerleşen radyatör gözeneklerinin ak renge boyatılmağıdır. Levap velayetinin yol polisiyası ulovların radyatör gözeneklerinin ak renge boyatılmağı bilen bir hatırda avtoulovların ulovlardaki ömür çuralarının tövüreklerindeki kara renkli bölüklerin ve bamperlerin hem ak renge boyadırmağını talep ediyor. Galverte'de tazi talepleri göre eğer de ulovlarda kara renkli baskançık var olsa olar hem ak renkte olmalı. Havarçinin malumatlarına göre sürücüler yansı bilen bundan velak hatta ak renkli tekir taleplerinin girdirmeyi var da gurrun ediyorlar. Havarçı Levap'ta ulovların renk boyunca tazi taleplerin bir hepte veri devam ediyenliğini haber verdi. Şelide ol tazi düzgünlerin dilden görközme esasına girdilenliğini haber verdi. Sürücülerin sözlerine göre yol polisiyası köşelerde radyatör gözeneği ya da bamperi kara renkte olan avtoulovları saklayar. Olayda avtoulov ulen faraptan Türkmen avada varan bir sürücü ulovunun kuzuvunnaki kara renkli bölükler sebepli yol polisiyası tarafından saklanan onu gurrun verdi. Sürücü yol polisiyasının 5 işgarını 100 manat meşbirini tölü töleptir. Yoksa da olur ulovun cirime durulgasına ekidilmeldiğin aydiyarlar deyip sürücü gurrun veriyar. Türkmen Nakut News Neşir geçen dekavrda avtoulovların radyatör gözeneklerinin ve bamperlerinin ak renke boyadırmağı varada haber verdi. Neşir Türkmenistan'a radyatör gözeneği ve bamper ak renke boyalan ulovun suratını çap etti. Neşirin malumatlarına göre bamper ve radyatör gözenekleri ak renge boyalmadık avtoulovlar kurotluk barlığından geçip bilmeyer. Türkmenistan'a ak renk prezident Kurbanguly Berdimuhammedov'un sevgili renkli hasaplanıyor. Yani Berdimuhammedov'un özü yurdun ak renkli avtoulov zerurluğunu ıslık hava şartları bilen düşündürüyor. Yatlasak 2019 yılın avgustunda Rusya'nın premier ministri Dmitri Medvedev Türkmenistan'a eden saparına yanı bilen Rusya döndürülen Avrus kısımlı avtomobilden bir nuskalıp vardı. Berdimuhammedov bu ulovları isteği bildirgenliğini aytti. Yönü oların renkinin ören mühimliğini belledi. Bilyaris ulovun renki hökman ak bolmalı deyip şonna Rus premieri Berdimuhammedov'a yüzlendi.
Цвет мы знаем, что белый должен быть.
Потому
что жарко у вас.
Шонна Бердимухамедов уловлорды ак рэнк талавының себеплерни Туркменистанын ыссы хава шарттары билен түшүндүрдү. Туркмен Нокот Ньюз нешри Туркменистанны авто уловлордун эдилген рэнк талаплары барыды. Апрелин башларына берен хабарына якын вакытларда ийгы текерлерин аркасына кузова беркидилен Rezin, palçık tavucuların yağını brizgavikların hem ak renge boyadırmağının talep edilmeğine karışlayan onu haber verdi. Bu talabın aşkavatı güce girmeğine karışlayardı. Palçık tavucular esasen 90'cı yıllarda öndürülen 4'ü 4'lük ulovlarda ve Rusya'da öndürülen avtomobillerde var. Aşkavatı ol ya da beylik sebepler bilen sürücülük şahadetnamaları ellerinden alınan sürücüler. Türkmenistan'ın kronikası neşrinin 25. aprelde haber vermeğine göre şahadetnamalarını izine kaytarıp olma için hem cerime töremeli hem de avtoulovu kurotluk barlığından geçirmeli. Munun üçin bolsa ulagyň öň tarapynyň ähli gara detallarynyň ak renge boýadylmagy talap edilýär diýip neşir ýazýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna ýurdun çägine hereket edýän transport ferişteleriniň belli bir renkde bolmagy talap edilmeýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar gündeligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň elitaya aýratyn ýeňillikleri ödülen raýatlar üçin gurulan gymmat baha ýaşaýyş saýlarynyň fonunda ýönekeý adamlaryň ýaşaýyş saý meselelerini çözmek barada berilen wadalar esasan wada bolmagyna galýar. 2014-nji ýylda Türkmenabat şäheriniň täze aeroportynyň tögereginden Adatlyk şäherçesinden 3000 çemmet hojalygy öz başdak jaýtalmak üçin millik ýerleri bölünip berilenine jaýdan kötünüp berilen adamlaryň käbiri eline täze aýyň açary berilen ýaly begenipdi. Ýöne bu begenç uzağa çekmedi. Tozap ýatan çöl meýdanyny, gumuň içinde paýlanyp berilen ýerlere tebigi bar. Suw we tok çekmek wadalary berildi. Hökümet başlygynyň OVSNG toplum boýunça ornatary bolsa, 2017-nji ýylda prezidenti Lewat Ewtinine 4000 adama öz başdak jaýat almak üçin millik ýerler berildi. Ol milliklerde hemme şertler bar diýip, ogadan hasabat berdi diýip ýerli ýatlaýar. Emma ýerate berilen millik ýerlerini häzirem ne ýol, ne de beýlik şertler bar diýip bu ýerleri gören adamlar aýdýar. Ýogsa ondan beri 7 ýyl geçdi. Gurrun edilýän ýerde Adatlyk şäherçesinden uçur mendiline tarap uzaýan Arkadaw köçesiniň urunyň Paris işgarlarının 100 santına millik yerleri verildi. Emma olur bir yerde vaade verilen şartların dörödülmeyecektiğini vaktinden ıklap, kol çekip alan yerlerini yerine tavsırdılar. Öğürlerine şirin yerden millik verilmeğini talep ettiler deyip havarça etti. Son ruhatta ayrılmağına göre şehir hakimliği eser doğrunu dörödülen şartlardan peydalanıp, Odol Türkmenabatda urulan köp katly jaýlaryň arasyndaky çağlar meýdançalaryny söküp, olaryň ornuna gurulýan köp katly jaýlar bilen jaý meselesini çözmäge çalyşýar. Mundan öň häkimlik eser döwrüne tutuş çärji oblastyny kerpiç bilen üpjün eden ýekete kerpiç sowadyny ýokup, onuň ornundan hukuk goraýan edarlaryň işgärler üçin 70 çemeti ipoteka jaýlarynyň gurulmagyna kömek berdi diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Polis işgärlerinin tapawutlulukda häkimiýetleriň millik jaý wadalaryna ynanyp uly diýany galýan raýatlar hem bar. Mysal üçin Adatlygyň daşary ýurtlardaky dinleýijileriniň biri Goraýda redaksiýa hat ýazyp Lewatda iň gysga wagtlarda gurulmak jaýlardan birini almak üçin sözleşme edenligini aýtdy. Bu jaý wagty bilen gurulmady. Soňra 2020-nji ýylyň noýabr aýynda gurulyp tapşyrylacakdygyny aýtdylar. Biz 10 ýylyň wagta senli sözleşmede aýdylan pulyň hemmesini berdik. Emma ýene jaý bermediler diýip Türkiýede täminleýiji bolup işleýän türkmen raýaty ýazýar. Soňuňy jaýyň 2021-nji ýylyň mart aýyna ýetişdigini aýdýarlar we zatlar gymmatlady. 600 milyon üstüne pul bermelidirler. Bu pulu hem berdik. Indi iýun aýyna açar berjek diýerler we ýene de 600 milyon pul soraýarlar diýip dinleyicimizin ödününü bu verilen vaadalara hiç bir anamın karmanlığına aydıya. Türk'te öy temirliğini işleyen, menden oskada yüzler çağdan şeyle yağdaydı. İnni pulumu iğrin alsam, verin pulumun yarısken bolunu okuyup, radyanın dinleyicisi öz sözleri bilen aydılsa, şul bir karnın zatları gayret edip, kıssağını iyile getirmeyi soruyor. Saralıkta Aşgabatdan olsan maglumata göre, paýtagtlylar hökümet jaýlarynyň tölewlerini ýyl-ýyldan köpeldilmeginden nägile bolýarlar. Aşgabatda hükümet çaylarının tölögleri 2017-nji ýylyň näri 450% ýokary galdy. Beýle sotowly hökümet çaýy üçin 2017-nji ýylda 200 manat dolary tölög tölenen bolsa, häzir ýylyna 900 manatdan gowrak pul tölemeli. Elektrik togy, suw, tebigi gaz, kabel telewizionyýasy, telefon tölögleri hem üstesine diýip Aşgabatly ýaşaýjy ýadyar we 1000 manat aýlyk bilen nädip ýaşamaly soraýar. Türkmenistan'ın karasızlık yıllarının başında girilen durmuş yenilikler yatırlarını, hükümetin kurulan meclislerine çıkış eden yaşırlar, inni adamların durmuş şartlarının has boğulanını, bu yeniliklere zirurluğun yokluğuna aydıktılar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gırıl siyacik terhidindaki yağdaylar sonku günlörün dovamındaki adım itkili çaknışklardan sonra hazır durnuklu bolmogunda galar. Bu ağırlıkta taraplar gazaplalıkta birik birige ayıplayar. 4-nji maýda Gırgystanyň içeri işleri ministrligi ýurdun gün orta gün watarındaky Täjikistanyň Suks welaýaty bilen terhetleşýän Batken regionunyň gözükçülük astyna alynandygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň taraplaryň ikisi de terhet ýakadan harby güýçlerini ýyza çekýändigini iglan etdiler. Ministerliň maglumatyna görä gyrgyz hünärmenleri Aktatyr owusundaky çaknyşyklardan soň ýarylman galan ok däýärleri aýyrmak işlerini geçirýärler. Çaknyşyklar bu tewitdäki suw paýlaşma merkeziniň üstünde 28-nji aprelde başlanyp, tas 3 gün näp dowam edipdi. Gyrgyzstanyň saglyk ministriniň ornbasary Aliza Sultanbekova çaknyşyklarda 36 gyrgyz raýatynyň ölendigini, 189 sanasynyň yaralanandygyny we 59 000 adamyň tebitden evakuasiýa edilendigini aýtdy. Sultanbekovanyň maglumatyna görä häzir Bişkekiň keselhanasynda çaknyşyklarda şikayet alan 51 adam bejirge alýar, mundan başga 49 adam Batken regionynyň hastahanasynda bolmagyndygy alýar. Täjik resmiýetleri çaknyşyklarda çeken itkileri barada maglumat bermediler. Emma tebiti barıp görün Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçylary azyndan 16 täjik raýatynyň şol sandyk harby ofitserleriniň öldürilendigini, 90 adamyň yaralanandygyny, şeýlede çaknyşyklaryň netijesinde Hojaý Allo we Somanyon owullarynda ençeme jaýlara zeper ýetendigini habar berdiler. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly terhet tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ençemede gany atyşyk wakalary boldy. Uzunlygy 970 kilometrlik gyrgyz täjik terhetiniň ýarysy çemesi bölünmän galýar we soňky 30 ýylda dartgynlygy sebäp bolýar. Soňky çaknyşyk iki goňşy ýurdun arasyndaky dawanyň has ula ýazma kowpyny artdyrdy. Европа билелесиги, Европада хубсуздук ва хизматташлык куромасы ве Русия ик тарап хем укатсызлыклары бететмек барыдагы келинин алалысыга хурмат коймагы чагырдылар. Кыргызстанда ве Тажикстанда Русиянын харбы базалары жерлешер. Меркез Азиянын эки дөвлөтүнүн хем баш прокуратуралары адам пидалы газаплылык боюнча жинаят ишин ачтылар.
Кеплер Азаттык радиосу. Кадырлуу тыңдаучулар, Adatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika hakynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günleri bilen men Şaýmerdan Ulumuradi. Demirgazyk Günbatar Awganystanyň Badagys welaýatynyň paýtagty Galaýnaw şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistanyň iýerlen elektrik tokdan peýdalanýarlar. Yani elektrik geçiricisine cengçiler izgiderli ziyan yetiriyar. Türkmenistan'dan gelen elektrik geçiricinin linilerini cengçiler yine üzdü. Galaýnaw şäheriniň ilati 3 gün bäri elektrik toksuz aldı. Badıgıs vilayetinin elektri enerji idaresinin başlığı Gulam Resul Abzali'nin aytmağına göre cengçiler elektrik geçiricisinin linelerini birbirine çarpıştırıp üzdü. Linelerin üzülen yeri hükümet karşıdaşlarının iyiçiliğindedir. Şunun için elektrik geçiriciğinin üzülen simlerini kayıtadan takmak henüz başartmadı deyip Abzali belledi.
Az tarafın muhalefini devlet artıkadan milgerdor bahan şartken barqatıştı.
Kış günlerinde de bir yarım ay tuvarı Kalaynav şehrine iberleyen elektrik tok kesikliğinde kaldı. İl yaşlılarının araçlık etmeğinde uyaran bulan elektrik tezgahlarının düzeltilmeğine hükümet karşıdaşları ruhsat verdi. Cengçilerin gözükçülüğündeki 21 obanın yaşayıcılarının elektrik tok bulan üpçün edilendiğini Badıgıs vilayetinin hakimi Husameddin Şems Azatlık Radyosu'na aitti. Şunu karamazdan cengçiler elektrik geçirisine yine ziyan yetirdi. Türkmenistan'ın iverleyen elektrik toktan halk faydalanıyor. Kalaynav şehrinin yaşayıcılarına kısış görmek için cengçiler elektrik toku uçurdu deyip Husameddin Şems bildirdi. Badıgıs vilayetinin üç etrafı Türkmenistan ile çekleşiyor. Balamurgab, Mukur ve Abukemeri adlı etraflarında cengçiler hareket ediyor. Rayat ehemiyetli desgahları cengçilerin öz görevinde saklamak isleyenliğini yerli genişin ağzası deputat Muhammed Nasır Nazari aydiyar. Şeydibim cengçilerin hükümeti öz gücünü görkezyanlığını deputat Nazari malum ediyar.
Girevgongiri, amokini amma, barq, sarak, monandi şabakoy muhabirati.
Elektrik geçircisine Badıgıs'ta talibanların ziyan yetirendiğini Afganistan'ın hükümet resmileri aydiyar. Elektrik tuğunun tölüğünün özlerine verilmeğini sorab talibanların halka kısış görkeziyanlığını resmiler haber veriyar. Yönü talibanlar bu ayıplamaları reddetti. Kalaynav şehrine iberleyen elektrik akımına özlerinin ziyan yetirendiği baradaki haberi talibanlar yalanladı. Badıgıs vilayetinin teritoriyasının 70 götürümünden kurrağına emma talibanların iyiçilige diyanlığı geçirilendirin evlerde malum ediliyor. Elektrik geçiricisinin uğrunda da taliban söveşiciler var. Talibanların bilgisi olmazdan vilayette hiçbir yaralı topların hareket edip bilmeyecektiğini bildirmeliler beyan ediyor. Şeyle şartlarda elektrik geçiricisine acaba kayısı topar ziyan yitiriyar diyen sonra yüze çıkıyar deyip yerli ilat aydiyar.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar giyirdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi giyirdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerine işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deyali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kümögü bilen bu çäklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Tutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandıryan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.